Allah kadar etkisi
Var
olsun.
olsun.
Sen orutunu yedik mezme kadarsa bana. O
Evet.
yalnız sehvallarla iftar alıyoruz her ikisinde.
Evet.
Tabii tadı güveni veyahut da bir nefer yedik mezme.
Kardeşimiz soruşur ki diye ki bir insan hastalığı var, oruç tutabilmir ve hastalığı bununla devam edir. Onun üzerine bildiğimiz kimi itamu miskin, yani bir kasıbı, bir fakiri yedizdirme borcu var. Ve böyle olduğu halde buyurur ki yani seher ve akşam yedizdirmeli. Yok, orada gelip ki her gün, her oruç için, her bıraktığı oruç için bir kasıbı yedizdirir. Böylelikle onun üzerinde olan borç ödenmiş olur. Eğer yine de diyelim ki o hastalığı sağalmak diye ki imkanı sağalmak kimi bir neyi yok. Tabii ki doğrusunu Allah bilir. Tabii ki öyle bir hastalıklar var. İnsanla devam eder. Böyle halde. Ancak sağalmak sağalacaksa devam edecek ondan sonra. Orucunu tutacak. Yani kasıp yedizdirmir.
İftarda yaptığı iftarda yoksa her şey yedirmez.
Yok yok, bir defa. Bir defa, bəli. Bəli, ikisinden birinde. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Bu həmin iftar oruç tutan kəsi var, yoxsa tutmayan o da?
Ümumən, kardeşimiz soruşur ki, yani o kasıbı, yani oruç tutan insan olmalı. Tabii ki oruç tutan olsa daha yaxşı olar. Ancak her bir Müslümana, kasıb insana, o fəqir insana orucun kefaresini vermek olar. İftardan sonra bəli. Yani Ramazanın deyək ki səhəri, gündüzü yedizdirmek düzgün deyil. İftar vaxtı, bəli.
Selamun aleyküm, Allah bərəkət versin. Bərəkət versin. Bu yemək sahəsində işləyən qardaşlara, yəni istər restoran olsun, kafe olsun və ya yemək çatdırılması olsun, Ramazan ayında işləmək barədə bir nəsihət verərsiniz.
Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız soruşur ki, yəni hansı ki iş, müəyyən qardaşlarımızın işi ilə əlaqədar müəyyən restoranlarda olsun, yemək çatdırılmaları olsun, müəyyən sahələr var ki, yeməklə əlaqəlidir. Ramazan ayının gündüzləri bizlərə oruç tutmaq əmr olunub. Və restoranda yemək vermək, restoranı Ramazan ayının gündüzlərində insanlara yemək vermək bu düzgün deyil. Bu düzgün deyil. İlla ki, zəruri hallar ola bilər, zəruri hallar ola bilər, o başqa haldır. Yəni, ümumi olaraq çalışmalıyıq ki, yəni belə sahələrdə diqqətli olaq ki, Ramazanın gündüzlərində, yəni özümüz oruç tutduğumuz kimi bunu da insanlara buna səbəb olmayaq. Çünki Ramazan ayı ildə bir dəfə gəlir, bunu düzgün dəyərləndirməliyik, məsələm qardaşlar. Və insan düşünməsin ki, mən bu vaxtı işləməsəm, arendanı verə bilmərəm. Və yaxud da ki, insana şeytan müəyyən vəsvəsələr verir ki, bu vaxtı günümün çox hissəsidir. Bunu dəyərləndirməsəm, dolana bilmərəm, sıxıntım olar. Vallahi heç zaman belə düşünmə. Və görəcəksən ki, Allah subhanahu və teala onun iki qatını, üç qatını artıqlaması ilə sənə verəcək. Və ruzini verən Allahdır. Necə ki, ayət kərimə, İnna Allahu huvar razzaqu zul quvvətil mətin. Həqiqətən ruzini verən razzaq Allahdır. Və şeytanın vəsvəsələrinə uymadan və buyurulubsa ondan çəkin və Allah əvəzini verəcək. Necə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Men taraka şey'en lillahi avvadahu Allahu hayran minha." Kim bir şeyi Allah için terk ederse Allah subhanahu ve teala ondan hayırlısıyla onu əvəzləyər. Allahu ekber.
İsmail Məmməd.
Bəli, buyurun. Buyur qardaş.
Bir suallar qaytmaq istəyirdim. Bəli. Yedirtməklə bağlı. Allah bərəkət versin, bəzi qardaşlar yerlər təşkil edirlər bu iftar süfrəsi vermək üçün və bəzi məscidlərdə.
Bəli.
Həmin o kasıb yedizdirməyə elə formada eləmək varmı? Məsəl üçün pul olaraq ödəniş edəsən, onlar orada yedirsinlər.
Qardaşımız soruşur ki, müəyyən yerlər var ki, qardaşlarımız orada və insanlar, müəyyən insanlar o işi üzərinə götürür və insanlara bunu təşkil edir və oruç tutmayan insanların kəffarələrini, müəyyən borclarını orada insanları yığaraq bunu orada təşkil edir. Və təbii ki, belə hallar gözəl hallardır. Çünki hər kəsin imkanı olmur, insanları yığsın, onu versin. Ancaq bir şeydə diqqət etməliyik, möhtərəm qardaşlar, çalışmalıyıq ki, etibarlı insanlara bunu həvalə etməliyik ki, yəni bu əmanətdir, insanlara geçsin, çatsın və bu kasıblar, kasıb insanlar bundan bəhrələnsin və bunu diqqətli şəkildə etibar etdiyimiz yerlərə verməyimiz bəli, doğrudur, icazəlidir.
Bəzi müsəlmanlar Ramazan ayında gündüzləri yatmağa üstünlük verir. Onlara zəhmət olmasa nəsihət edərdiniz. Bir də ikinci məsələ, təntənəli şəkildə restoranlarda musiqi ilə və şənli ilə verilən iftarlarda iştirak etmək, o cür restoranda iştirak etmək nə qədər düzgündür? Allah razı olsun.
Allah sizdən razı olsun. Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız gözəl bir məqama toxundu, hansı ki, Ramazan ayında bir çox insanlar oruç tutduğu vaxt yatmağa üstünlük verir. Bu çox yayılmış bir haldır. İnsanlar arasında, müsəlmanlar arasında görürsən, düzdür, taqət olmur. Bəzən insanda görürsən, oruç tutmayıb, il 12 ayda, Ramazan ayında oruç tutur və ona ağır gəlir və şeytan da biraz da ona vəsvəsə verir və gününün baxırsan ki, çox hissəsini yatmaqla keçirir. Möhtərəm qardaşlar, bu məqamda təbii ki, istirahat etmək olar, dincəlmək olar, ehtiyac varsa, bu normal bir haldır. Ancaq insanın bütün gününün demək olar ki, çox hissəsini orucu hiss etməmək üçün yatmaqla keçirməsi artıq bu orucdan ona bir şey qalmaz. Bu orucun savabından məhrum olar. Ola bilər ki, o orucu tutmuş olsun. Ancaq bu gözəl əməlin fəzilətindən, savabından məhrum olmuş olar. Orucu tutduğumuz kimi, ney ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin hədisində də gəlir ki, əgər oruc tuturuqsa, yəni Allah subhanəhu və tealənin bizim ac qalmağımıza ehtiyacı yoxdur. Əgər oruc tuturuqsa, onu ibadətlə keçirməliyik. Xüsusən namazları vaxtı-vaxtında çalışmalıyıq ki, məsciddə qılaq. Əgər məsciddə qıla bilmiriksə, ən azından evdə ailəmizlə, övladlarımızla namazımızı vaxtında qılaq. Bəzən qardaşlardan, bəzi insanlardan olur ki, baxırsan, bir-iki namazı ötürür. Yatır və görürsən, müəyyən namazları yatmış halda keçirir. Və düşünməliyik ki, bu artıq biz özümüzü aldadırıq, möhtərəm qardaşlar. Bu məqamlara diqqət etməliyik. Oruc tuturuqsa, ondan daha fəzilətli olan bir namazı bir insan keçirirsə, vaxtını ötürürsə, yataraq onu keçirirsə, artıq bu orucdan ona yalnız aclıq qalar. Necə ki, hədisdə gəlir. Və Allahın da ona ehtiyacı yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Ona görə bu ayı fürsət bilməliyik. Ayın hər məqamını çalışmalıyıq, xüsusən günün əvvəlində artıq oruc tutduqsa, məscidlərə üz tutaq. Çünki artıq insan oyaq olur, sahur edir və sahur etmək də fəzilətli bir əməldir. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, təsahharu fə innəli suhuri bərəkə, sahur edin və sahurda bərəkət var. Orada yiyib içmək önəmli deyil. Hətta bir xurma belə isən, orada bərəkət var. Allah Rəsulü bərəkət var deyirsə, deməli, burada xeyir bərəkət var. İnsandır. Bəzən olur ki, deyil, mən yemək istəmirəm, içmək istəmirəm, ancaq xurmayla, su ilə də olsa az bir qidalanmaq, orada xeyir bərəkət var. Və günümüzün əvvəlini bununla başlamalıyıq. Sahurla, sonra sübh namazını vaxtında qılmaqla və sübhdən sonra zikirlərimizi etməklə və beləliklə namazları düzgün şəkildə yerinə gətirək və orucun bəhrəsini, səmərəsini, Ramazan ayının faydasını İnsan onda dərk edir. Əməlləri yeri yerində gətirdiyi zaman, xeyir əməllərini daha da artırdığı zaman, o zaman onun ləzzətini dadır. Orucun və Ramazan ayının və nəfsini də tərbiyə etmiş olur. Yatmaqla keçirək isə və bizə yalnız bu Ramazandan yatmaq qalar. Məhrum etmiş olaraq nəfsimizi. Sonra qardaşın gətirdiyi İkinci bir məsələ möhtərəm qardaşlar, əgər oruc tutuluqsa, bəli, bəzən iftarlar olur, gözəl haldır. Bir mömini yedizdirmək, bir orucluğunu yedizdirmək onun savabı qədər o orucu o orucluya iftar verənə də savab yazılır. Fəzilətli əməldir, gözəl əməldir, ancaq yenə də bu məqamda Allahın hüdudlarını qorumalıyıq. Yəni, məclis təşkil edərkən musiqili məclislər yox, yəni Allahın razı qaldığı məclis təşkil etməli. Çünki biz iftar üçün yığılmışıqsa, iftar üçün gediriksə, bu əməli Allahın razı qaldığı şəkildə etməliyik ki, o orucun savabını, bəhrəsini, nəticəsini görək və Rəbbimizin razılığını qazanaq. Ancaq qardaşım dediyi ki, bəzən görürsən, gedirsən, musiqi məclisi olur və sən də məcbur qalırsan ki, o iftarda iştirak edəsən və savab qazanmaq əvəzinə günahla ayrılmış olursan. Və onu təşkil edən insan da görürsən, onun səbəbkarı olur. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, mən sənlə sünnətən səyyətən fələhu vizruhə və vizru mən amilə bihə ilə yevmil qiyamə. Kim bir pisliyə səbəb olarsa və ondan olan günah gedər. Hər orada iştirak edən insanın günahını qazanmış olarsan. Ona görə bu məsələlərə də diqqət etməliyik. Allahu alə. Bəli, qədər. Bəli. Qardaşımız soruşur ki, təravih namazları məsciddə qılmaq fəzilətlidir, yoxsa evdə qılmaq? Burada məsələ, möhtərəm qardaşlar, müəyyən təfsilat var. Birinci növbədə təravih namazları bilirik ki, müstəhəb namazlardır, sünnət namazlardır. Və Ramazan ayında hər bir müsəlman, hər bir mömin çalışmalıdır ki, həris olsun ki, cəmaatla o namazı məsciddə qılmağa həris olmalıdır. Ancaq fayda varsa, evdə bir cəmaatla, öz ailəsi ilə qılmaq kimi fürsəti varsa, bəli qıla bilər. Ancaq yenə də əfzəl olan məsciddərdir. Çünki məsciddə daha çox adam olur və hədis də var ki, kim imamla qılarsa və sona qədər tamamlayarsa, onu bütün gecəni ibadət etmiş savabı qazanır. Ancaq ola bilir ki, insan evdəkiləri də məhrum etməmək səbəbindən onlar müəyyən vaxtlarda evdə də qılsın. Həm məsciddən də məhrum olmaq, çalışsın məsciddə də qılsın, bəzi vaxtlarda da evdə qılsın və əgər fürsəti varsa ev əhlini də, övladları da məsciddə gətirib, məsciddə də gözəl şəkildə təravih namazını qılmaq olur. Çünki təravih namazı Ramazanın bir gözəlliyidir. İldə bir dəfə gəlir və cəmaatla bu namazı insanlarla qılmaq gözəldir. Və necə ki, Allah Rəsulü və sahabələri bu namazı qılardılar. Bəli. Aleyküm
salam.
Bəli. Kafir ölkələrində də deyək ki, insan orada onun təqdimatını eləməməlidir. Əgər müsəlman özü oruç tutursa və onun səbəbkarı olmamalıdır ki, yəni o oruç tutmayan insanlar oradan, onun əlindən, onun səbəbindən orada bəhrələnsinlər, yemək yesinlər. Yenə də çalışmalıdır ki, bu ayın hörmətini, izzətini, yəni orucun savabını məhrum etməsin. Hətta onlar tutmasalar belə sən onun səbəbkarı, yəni onun səbəbkarı olmamalısan. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala buyurur Bəqərə surəsində: "Və la təavənu aləl ismi vəl-udvan." Pis işlərdə yardımlaşmayın. Bəli.
İcazə
var. Bəli.
Təravih namazına bağlı hər il o belə sual çıxır qardaşlarda. O sayla bağlı məsciddə qılınarkən. Hədislərdə biz bilirik ki, aşağıda mahrumdan gələn hədisdə say baxımdan dəqiq bir say vardır bu namazlarla bağlı. Amma məsciddə indi biz bilirik ki, 20 ülkədən qılınır. Daha fəzilətli o sayı tamamlamaq çıxmaqdır, yoxsa imamla axıra kimi qılmaqdır?
Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız soruşur ki, təravih namazları neçə rükət qılınmalıdır və imamla, imam deyək ki, bəzən 20 rükət qılıb onunla tamamlamaq düzgündürmü? Möhtərəm qardaşlar, bu məsələdə rahatlıq var. Alimlərin müəyyən rəyləri var, içtihadi məsələdir və təbii ki, ilk öncə hədisə qayıdırıq. Hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm Ayşə anamızdan gələn hədisdə Ayşə anamız buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm mə zədə alə 11, başqa bir ayətdə 13 rəkat. Yəni 11 və 13 rəkatdan artıq heç bir vaxt Ramazan ayında gecə namazı qılmadı. Deyə Allah Rəsulundan gətirir Ayşə anamız. Və burada da Allah Rəsulunun namazından soruşulduqda deyir ki, "Lə təsəl an turihinnə və husnihinnə." Deyir, onun namazının gözəlliyini, uzunluğunu soruşma. Yəni Allah Rəsulu uzun qılardı, gözəl qılardı. Yəni o 20 rükət qılsaydı bəlkə gecəyə sığmazdı. Amma gecə 20 rükət və ondan daha çox deyənlər var, 40 deyənlər var, 30 deyənlər var alimlərdən. Bunlara dəlil olaraq nəyi götürürlər, möhtərəm qardaşlar? Başqa bir hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, qiyamul leyli məthnə məthnə. Gecə namazı 2-2-dir. Yəni açıq orada deyir ki, 2-2-dir. Yəni 2-2, alimlər hədisin təfsirində gətirirlər ki, açıqlamasında. Yəni 2-2 nə qədər qılsan, icazəlidir. Və o baxımdan hər iki tərəfində müəyyən dəlilləri var. Ancaq evdə qılırıqsa, və əgər biz imamlıq ediriksə, əfzəl olan odur ki, 11 və yaxud 13 rükətdən vitirlə bir yerdə, yəni 13 və 11-dən artıq qılmamaq sünnəyə daha müvafiq, daha yaxındır. Ancaq imam 20 qılırsa və bir insan da istəyirsə onunla tamamlasın, bu da icazəlidir. Və o hədisdə də gəlir ki, bir kim imamla qılarsa və tamamlayarsa, bütün gecəni ibadət etmiş savabını qazanmış olar. Və hər iki halda inşallah ki, icazəlidir və bu da sünnət əməlidir. Sadəcə burada fəzilətli bir əməli gözəl şəkildə yerinə gətirməkdən gedir məsələn. Allah hər birimizə müvəffəq etsin bu gözəl əməli yerinə gətirməyi. Bəli.
Məsələn, işə getmiriksə, istirahət yerindəsə və s. bütün günə evdəyik. Yəni, keçib, yəni biz dərhal zikirlərdən sonra yəni, Qurana başlamalıyıq, yoxsa biraz yatıb dincələ bilərik. Yəni, ən təzirətli orada vaxt hansıdır, məhz başlamaq üçün oxumalıq.
Möhtərəm qardaşlar, qardaşımız soruşur ki, Ramazan ayında Quran oxumaq üçün yəni fəzilətli və uyğun vaxt hansıdır? Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, Ramazan ayında da yəni, istirahat etmək olar, icazəlidir. Ola bilir, insan gecələri ibadət edir, təravih namazları bəzən uzanır, bəzən insan evdə gəlir, gecə namazları qılır. Və gündüz olar, qayrulə etsin, deyək ki, məsələn, səhər sübh namazını qıldı, zikirlərini etdi və evdədir. Ramazan ayını evdə istirahətdə keçirir və olar ki, zöhr namazından 1-2 saat öncə, 1-2 saat, 1 saat, saat yarım dincəlsin və qalan vaxtını da Qurana həsr etsin. Yəni orada qardaşımızın əvvəl soruşduğu sualda bu məqsəd nəyə gəlir? Bir çox insanlar deyək ki, məsələn, gün çıxandan sonra və ya sübdən sonra yatırlar, bəzən əsrə kimi oyanmırlar və bunu Ramazanın çoxunu belə keçirirlər. Ramazanda istirahat götürür bir ay deyək ki, və görürsən əsr namazına kimi və ya zöhrə kimi istirahat edir. Yəni, yaxşı olar ki, insan yatmaqla keçirməsin vaxtını. Bəli, qayrula vaxtı var, zöhrdən qabaq bir saat, saat yarım, ola bilər insan dincəlsin. Ancaq Qurani kərimə vaxtını həsr etməlidir. Və düşünün ki, fəzilətli insanlar, sahabələr hər üç gündə bir Quran çıxardılar. Hər üç gündə bir. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, hər günə bir Quran çıxardılar. Və ki, təbii ki, burada müəyyən bir alimlər gətirirlər ki, yaxşı olar ki, üç gündən bir çıxılsın Quran. Nəyə görə? Əhkamları yerinə gətirilsin və onun təcvidi tədəbbür etməyə, yəni onu düşünməyə fürsət qalsın deyə üç gün gözəl vaxtdır. Hər üç gündən bir Quran çıxardılar fəzilətli insanlar. Ramazan ayını belə keçirərdilər. Ona görə Ramazan ayında çalışmaq lazım bir dəfə yox. Bir dəfə onu da hər kəs yəni gün normal bir vaxtda bir dəfə onu çıxarır. Ancaq çalışmaq lazım ki, Ramazan ayında heç olmasa 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə Qurani-Kərimi ən azı xətm etmək lazım ki, onun Ramazanın ləzzətini, gözəlliyini dərk edəsən, hiss edəsən. Və Ramazan ayı, Quran ayı olduğunu hiss edəsən. Necə ki, ayət kərimədə də gəlir ki, Quran-ı kərim Ramazan ayında nazil olub. Quran ayıdır bu ay. Allah hər birimizə Quran-ı kərimi oxumağı, tədəbbür etməyi müvəffəq etsin.
İsmail müəllim, qısa xatırlatma edərdiniz zəhmət olmasa, sələflər hansı əməllər üzərində çalışardı və yarışardı Ramazan ayında? Yəni, hansı əməllər daha əfsəldi, daha savab baxımından daha əfsəldi də yəni?
Bəli, qardaşımız soruşur ki, Ramazan ayında etməyimiz üçün ən əfzəl əməllər hansılardır? Təbii ki, əməllər çoxdur, möhtərəm qardaşlar. Birincisi, Ramazan ayında namazlarımıza xüsusi diqqət eləməliyik. Namazları vaxtı-vaxtında qılmalı ki, orucumuza xələl gəlmə. O, namazlara diqqət etmək bütün vaxtı olmalıdır. Bütün il 12 ay buna diqqət etməliyik. Yəni, Ramazanda nəfsimizi daha da tərbiyə etməliyik. Çünki Ramazanda tərbiyə olunan nəfs belə də davam edir. Ona görə namazları vaxtı-vaxtında qılmaq və əvvəl gətirdiyimiz kimi bütün Ramazanımızı Qurana həsr etməliyik. Yəni, gündüzləri Qurana həsr etməliyik, oruç tutduğumuz kimi. Və həmçinin də gecələri gecə namazına. Gecə namazında da Quran çox oxumaq və həmçinin gecə də Quranı oxumaq olar, Qurandan faydalanmaq. Yəni, Ramazan ayı ümumən Quran ayıdır. Və sonra üçüncüsü çox zikr etmək, tövbə etmək, istiğfar etmək və sədəqə vermək. Bu ay sədəqə ayıdır. Sədəqə vermək, çoxlu sədəqə vermək insanlara və iftar, oruç tutan kasıb insanlara iftar vermək. Bunlara xüsusi hədislər var. Kim bir orucunu yedələrsə, ona da savabından azalmadan onu edən insana da savab yazılar. Ona görə kim nə qədər bacarırsa, bu ayda kasıb insanlara süfrə açsın, onları oruç tutan insanlara süfrə açsın, onların səbəb olsun, iftarlarını gözəl açmalarına səbəb olsun. Və qalan bütün xeyir əməlləri artırar da Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem. Və Ramazan getdikcə hər gününü daha da çox artırardı, hətta son 10 günə çatana qədər. Son 10 gündə artıq nəfsini məscidə bağlayardı. Etikaf deyilir ona, nəfsini məscidə bağlayardı və oradan çıxmazdı. Və bu Allaha ən yaxın olan məqamlardır ki, 10 gün heç kimdən ünsiyyət qurmazdı. Yəni, zəruri bir ehtiyaclar olmadıqca. Hətta ailəsindən, qadınlarından belə uzaqlaşardı. O 10 günü tam Allaha həsr edərdi. Məsciddə qalardı. Və Ramazan ayını Allah Rəsulü bizlərə belə tövsiyə edir ki, bütün Ramazanı, möhtərəm qardaşlar, xeyir əməllərlə keçirməliyik. Faydalı əməllərlə. Əgər deyək ki, insan il 12 ayında keçirdiyi kimi onu davam etdirirsə, artıq o Ramazandan nəticə çıxarmayıb, Ramazanın tərbiyəsini almayıb. Ramazan ayı nəfsləri islah etmək üçün böyük bir aydır, böyük bir fürsətdir və Allah hər birimizə gözəl əməllər işləmək nəsib etsin. Və səlləllahu və səlləm alə nəbiyyina və həbibina Muhammədin.